Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Vitalie Condrațchi.
Bine v-am găsit la ediția de vineri, 22 octombrie, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Drumul spre Uniunea Europeană trece prin sud-estul Europei. Moldova a devenit observator în procesul de cooperare sud-est europeană.
Drumul spre o soluție pașnică în conflictul transnistrian nu poate ocoli democratizarea, declară Europei Libere doi ziariști de la Tighina.
Drumul spre bunăstare este jalonat de investitorii străini și de sutele de mii de moldoveni care lucrează în străinătate, subliniază șefa delegației femeii aflată la Chișinău.
Veți mai putea asculta rubrica Dicționar European, un reportaj despre curaj.
Iar în încheierea emisiunii, ca în fiecare zi, pre-revista presei.
Începem însă cu un buletin de știri, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Potrivit unei decizii a guvernului de la București, persoanele de etnie română din străinătate vor beneficia de anul viitor de o serie de drepturi educaționale și culturale în România, precum dreptul de a studia în toate formele de învățământ și de a obține prin concurs burse de studiu. Șeful Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Titus Corlățean, a declarat, citat de Mediafax, că de aceste drepturi vor putea beneficia și persoanele de alte etnii care aparțin, cităm, filonului cultural românesc sau orice persoană care studiază sau predă în limba română în străinătate, indiferent de originea etnică. Însă beneficiarii trebuie să declare, pe baza voinței libere exprimate în condițiile prevăzute de Convenția Cadru privind minoritățile naționale, că își asumă identitatea culturală română, indiferent de denumirea folosită în statul de cetățenie pentru desemnarea minorității respective. Ministrii de externe și alte oficialități din 9 țări balcanice au participat la București la reuniunea procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, Republica Moldova obținând statut de membru observator în această organizație care urmărește apropierea țărilor din Balcan de structurile europene și euroatlantice. Mai multe detalii peste câteva minute. Directoarea oficiului din Bagdad a organizației de caritate Care International, răpită în Irak, a cerut într-o înregistrare video forțelor britanice să părăsească Irakul. Iată ce a spus în înregistrarea difuzată de televiziunea arabă Al Jazeera, cetățeanca britanică de origine irachiană, Margaret Hassan.
Please help me.
Vă rog să mă ajutați, poate că acestea sunt pentru mine ultimele ore din viață, vă rog ajutați-mă. Apelul a fost difuzat în timp ce 850 de militari britanici sunt aduși din sudul Irakului să patruleze zone învecinate capitalei, Bagdad, în locul trupelor americane angajate în acțiuni considerate decisive împotriva insurgenților irachieni la Fallujah. Camera inferioară a Parlamentului rus, Duma de Stat, a aprobat protocolul de la Kyoto pentru combaterea încălzirii globale. Redactat cu aproape 7 ani în urmă, protocolul devine operațional abia după ratificarea de mai multe state, care să reprezinte cel puțin 55% din totalul celor responsabile pentru emisiile de noxe care provoacă încălzirea globală. Prevederile documentului vor putea fi aplicate în practică odată cu ratificarea lui definitivă de către Rusia, dar până atunci mai este nevoie ca el să fie votat în Camera Superioară a Parlamentului rus și semnat de președintele Vladimir Putin. Duma de Stat de la Moscova a votat și pentru extinderea acordului de parteneriat și cooperare cu Uniunea Europeană și asupra celor 10 țări care au intrat în Uniune primăvara aceasta. Moscova s-a opus inițial extinderii acordului pe motiv că va înregistra pierderi economice, dar în cursul negocierilor a obținut anumite schimbări, între care micșorarea taxelor la exporturile rusești în țările comunitare și mărirea cotelor pentru exportul de oțel. Documentul definește relațiile politice și economice dintre Uniunea Europeană și Rusia și regimul vamal cu enclava rusă Kaliningrad. La o reuniune în capitala kazahă Almaty, miniștrii de externe din 17 țări din Asia și Orientul Mijlociu, între care Rusia, China, Turcia, Afganistanul, Israelul, autonomia palestiniană și Egiptul, au convenit să întreprindă schimburi de informații în scopul contracarării terorismului, mișcărilor extremiste și separatiste. Subsecretarul general al Națiunilor Unite pentru Afaceri Politice, Kieran Prendergast, a declarat că de la întețirea violențelor în fâșia Gaza, în ultimele aproximativ 3 săptămâni au fost uciși 206 palestinieni și 13 israelieni. Israelul a lansat de la 30 septembrie operațiuni militare importante în fâșia Gaza, ca răspuns la un atac palestinian cu rachetă în care au murit două fetițe israeliene. Violențele continuă, milițiile Hamas deschizând azi foc de mortiere asupra coloniilor evreiești din sudul fâșiei Gaza, după ce un atac aerian al forțelor israeliene a ucis un comandant militar important al milițiilor Hamas. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a difuzat o declarație oficială în care spune că forțele Alianței de menținere a păcii în Kosovo vor face tot posibilul pentru a asigura securitatea la alegerile legislative de mâine. Jaap de Hoop Scheffer a chemat întreaga populație a provinciei, și cea sârbă și cea albaneză, să participe la alegeri. Minoritatea sârbă amenințase să boicoteze scrutinul, lansând acuzații la adresa NATO că nu ar apăra suficient etnicii sârbi în această provincie aflată sub administrația Națiunilor Unite. Uniunea Europeană l-a cerut țărilor membre să înceapă o nouă campanie împotriva fumatului, lipind pe pachetele de țigări imagini sinistre și imagini comice care să ilustreze daunele fumatului. Comisarul European pentru Sănătate, David Byrne, spune că aceste imagini trebuie să spulbere orice fel de autojustificări la care recurg fumătorii. Între 42 de imagini propuse, se găsește una înfățișând un gât atacat de cancer sau alta, o țigară încovoiată la mijloc, sugerând că fumatul cauzează impotența.
Capacitatea de a coopera cu vecinii, de a funcționa în organizațiile regionale, este una din cerințele Uniunii Europene atunci când cântărește maturitatea politică a unei țări candidat. Este unul din motivele pentru care țări precum Croația, dar și Republica Moldova, văd în procesul de cooperare în sud-estul Europei șansa de a-și întări poziția în vederea unei eventuale aderări la Uniunea Europeană.
În cazul Croației, care astăzi la București a devenit membru al procesului de cooperare, perspectiva aderării este foarte bine conturată. În decembrie s-ar putea ca Uniunea Europeană să anunțe începerea negocierilor în vederea admiterii. În cazul Republicii Moldova, perspectiva integrării europene este mult mai îndepărtată. La București însă, Moldova a primit astăzi statutul de observator în procesul de cooperare sud-est european, iar Sabina Fati relatează.
Generația actuală de lideri politici din Europa de Sud-Est are datoria de a asigura prosperitatea și stabilitatea acestei zone, a declarat astăzi președintele României Ion Iliescu la deschiderea conferinței ministeriale a procesului de cooperare în Europa de Sud-Est. Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est este o structură regională care cuprinde statele balcanice. A fost creată în 1996 la o întâlnire a miniștrilor de externe din regiune care a avut loc în Bulgaria, fiind succesoarea pactului înțelegerii balcanice inițiat de diplomatul român Nicolae Titulescu în perioada interbelică. Acest pact, din care făceau atunci parte România, Iugoslavia, Turcia și Grecia, era de fapt o alianță politică și militară cu caracter defensiv, creată pentru păstrarea status quo-ului balcanic. Acum procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, cum se numește organizația regională, și-a pierdut din importanța politică, dar a câștigat în număr, având în componență Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Serbia și Muntenegru, plus Turcia ca țări fondatoare, Bosnia și Herțegovina din 2001 și Croația chiar de astăzi. Republica Moldova a primit tot de azi statut de observator. În perioada 2004-2005, România deține președinția acestui organism care funcționează pe baza Cartei Bunei Vecinătăți a Stabilității, Securității și Cooperării în Europa de Sud-Est, semnată în februarie 2000 la București. Carta conține cadrul regional de cooperare în domeniile de interes comun, iar unul dintre scopurile declarate se referă la transmiterea unui mesaj coerent comun despre această zonă comunității internaționale. Există 4 teme majore de dezbatere la întâlnirile care au loc în procesul de cooperare din Europa de Sud-Est. Creșterea stabilității, securității și bunei vecinătăți, găsirea soluțiilor de intensificare a colaborării economice între statele membre, promovarea acțiunilor umanitare, sociale și culturale și, nu în ultimul rând, cooperarea în domeniul justiției și afacerilor interne pentru combaterea crimei organizate, a traficului de droguri, de arme și a terorismului. Identitatea balcanică trebuie să devină un motiv de mândrie, iar conotația peiorativă a termenului balcanic trebuie înlocuită cu o nouă imagine a regiunii, a declarat tot astăzi președintele român la deschiderea conferinței procesului de cooperare în Europa de Sud-Est. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Pe marginea acestei reuniuni de la București a avut loc și o întâlnire între miniștrii de externe ai Moldovei și României, Andrei Stratan și Mircea Joană. Cu această ocazie, relatează agenția Mediafax, cei doi miniștri au vorbit și despre inițiativa Pactului de Securitate și Stabilitate pentru Republica Moldova. Totodată s-a vorbit și despre nevoia de a se găsi voință politică pentru rezolvarea problemei transnistriene. După mai multe încercări în formatul pentagonal de a găsi o soluție pentru Transnistria, s-a ajuns la concluzia că este nevoie de mai multă energie politică și de imaginație politică pentru a se debloca situația, a susținut ministrul de externe român Mircea Joană, citat de agenția Mediafax. Mircea Joană consideră că prezența Uniunii Europene, Statelor Unite și României ar fi benefică pentru a completa formula existentă în această situație. La Chișinău, șeful misiunii OSCE, William Hill, a declarat săptămâna lui Timpu, între altele, că schimbarea formatului pentagonal de negocieri în vederea soluționării conflictului transnistrian este posibilă, atâta timp cât toate părțile implicate sunt de acord și atâta timp cât Statele Unite și Uniunea Europeană sunt interesate să se implice direct în aceste negocieri. Participarea Washingtonului și a Bruxellesului, a fost de părere Hill, ar putea tăia nodul transnistrian.
Lărgirea formatului de negocieri este o alternativă propusă de președintele Voronin, între alții. Reprezentantul Moscovei la negocierile pe marginea problemei transnistrene, Valerii Nesterușkin, și ambasadorul rus cu misiuni speciale Igor Savolski vor vizita Republica Moldova în zilele de 25 și 26 octombrie. Potrivit agenției Basa Press, Valerii Nesterușkin a precizat că scopul vizitei este de a determina Chișinău și Tiraspolul să reia negocierile.
Pe de altă parte, organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova, mai precis 27 dintre aceste organizații, au venit recent cu o altă propunere de soluționare a conflictului transnistrian. O propunere ce se bazează pe principiul celor 3D, democratizare, demilitarizare și decriminalizare. Democratizarea, au declarat Europei Libere doi jurnaliști de la Tighina, este lucrul cel mai important. Vasile Botnaru relatează.
Andrei Safonov și Grigori Valovoi, cofondatorii ziarului Novaya Gazeta din Tighina, Bender, tratați de organizațiile internaționale drept oponenți active ai regimului de la Tiraspol, consideră că din cele trei componente ale strategiei formulate de organizațiile non-guvernamentale de la Chișinău, democratizarea este dimensiunea pe care ar trebui să insiste întâi de toate. Andrei Safonov subliniază că autorii inițiativei ar trebui să renunțe la posibila iluzie că, odată cu eventuala înlăturare democratică a lui Igor Smirnov, s-ar putea demonta și structurile constituite în zona transnistreană, astfel încât să se revină la modelul statului unitar de altădată. Chiar și cei mai temperați transnistrieni, care optează fără doar și poate pentru reunificarea Moldovei, nu mai doresc să revină la situația de până la 2 septembrie 1990. Având în spate o perioadă de 14 ani de evenimente politice extrem de dificile, toată lumea dorește garanții. Prin urmare, teza privind oportunitatea democratizării nu trezește niciun fel de îndoiel, dar nu are nicio șansă posibilă la revendicare de a se demonta întreaga rețea de instituții ce s-a constituit între timp. În opinia lui Grigori Valovoi, societatea civilă ar trebui să-și unească eforturile pentru a demonta o altă construcție destul de trainică, imaginea dușmanului pe care propaganda oficială a reușit să o acrediteze. Eforturi considerabile ar trebui să fie depuse pentru stabilirea unor relații umane, pentru a se induce ideea că pe celălalt mal al Nistrului nu este un dușman, ci un vecin, un amic, și doar în aceste condiții se poate vorbi despre edificarea unei societăți progresiste și prospere. I-am întrebat pe cei doi lideri de opinie de la Tighina dacă societatea civilă ar putea să intre în competiție cu politicienii în reglementarea crizei transnistrene. Andrei Safonov afirmă că o asociație a organizațiilor non-guvernamentale, intitulată Grajdanski Forum, adică Forul Civic, deja s-a afirmat ca o forță capabilă să prezinte expertize valabile privind diverse domenii tratate în mod divergent de autoritățile transnistrene și cele de la Chișinău. Grigore Valovoi este de părere că societății civile îi revine misiunea să pregătească opinia publică pentru viitoarea conciliere.
Rano или поздно, допустим, появится какой-то проект объединяющий.
Mai devreme sau mai târziu, oricum va fi formulat un proiect de reintegrare și atunci va trebui să fie prezentat pentru discuții largi în Transnistria și în Moldova. Iar societatea s-ar putea să fie nepregătită să ia o atitudine competentă și conștientizată. Iată de ce organizațiile non-guvernamentale, societatea civilă, trebuie să fie la curent cu procesul de identificare a soluțiilor. Este de datoria politicienilor să cunoască starea de spirit a societății. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Colegul nostru, Vasile Botnaru, a stat ieri de vorbă la Chișinău cu cei doi jurnaliști din Tighina, care veniseră să se întâlnească cu reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Miklos Horăști, după ce autoritățile de la Tiraspol declaraseră că vizita lui Horăști în Transnistria nu este binevenită.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnaru. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Sâmbătă, în cursul zilei, autoritățile de la Tiraspol ar urma să desfințeze postul de grănicer și vameș, precum și postul de poliție, aflate la apropiere de Varnița. Decizia a fost luată de comun acord la ultima ședință a Comisiei Unificate de Control, iar Elena Cioena are mai multe informații.
Reprezentantul CUC din partea Chișinăului, Ion Leahu, a comunicat pentru Europa Liberă că partea transnistreană în Comisia Unificată de Control a revendicat în schimb retragerea postului fiscal moldovenesc instalat la intrarea în Varnița în luna iunie.
Acțiunile localnicilor din Varnița au trezit o îngrijorare în BNDR. Conform decizii, posturile care au fost condiționate, starea tensionată în satul Varnița vor fi ridicate. Cred că decizia o să fie respectată odată ce toate părțile și-au pus semnătura, inclusiv și reprezentanții statelor garante a Rusiei și a Ucrainei. Este o situație rară în activitatea Comisificată de Control, când însă și partea transnistriană și într-o aspect oarecare și partea rusă sunt cointeresate în soluționarea acestei probleme.
La Varnița se află și două posturi de milițieni mobile. Potrivit lui Leahu, acestea însă vor mai activa o perioadă pe teritoriul satului.
Rămâne ca reprezentanții Ministerului de Forță și Comandirea Unificată Militară să determine care va fi randamentul acestor posturi, care va fi rutele pe care vor circula. Dar este vorba de niște posturi mixte a Poliției Rutiere Republicii Moldova și a Miliției Rutiere din Transnistria, care posibil că vor activa de comun acord cu un post mobil a forțelor pacificatoare.
Leahu a mai spus că modul în care va fi dezamorsată situația litigioasă de la Varnița va constitui un test pentru pacificatorii din zona transnistriană. Comisia Unificată de Control a mai decis că înlăturarea celor trei posturi să fie supravegheată de Comandamentul Unit al trupelor de menținere a păcii din zona de securitate. Primarul de Varnița, Tudor Sârbov, a declarat la rândul său că drumul ce leagă satul de orașul Tighina a fost astăzi deblocat și să întreprind toate măsurile pentru a retrage postul fiscal moldovenesc. În schimb, a menționat Sârbov, autoritățile transnistrene nu au întreprins nicio acțiune de retragere a posturilor sale.
La moment toate barierele sunt scoase, drumul de acces Bindier-Varnița-Gurabâcului este eliberat. Adică la 100% astăzi va fi îndeplinit cerințele Comisiei Unificate de Control. Partea transnistriană nu fac nicio acțiune, stau reci, reci complet.
Primarul de Varnița a insistat asupra faptului că locuitorii satului sunt hotărâți să blocheze din nou drumul ce leagă localitatea de orașul Tighina, precum și alte căi de acces importante spre regiunea transnistreană, dacă administrația de la Tiraspol nu-și va onora angajamentul.
Eu nu știu ce hotărâri vor primi, dar cred că va fi blocat nu numai strada Bindieri Varnița-Gurabâcului, va fi blocat și strada Bindieri Chișinău și calea ferată.
Sâmbata trecută, locuitorii din satul Varnița au blocat drumul ce duce spre Tighina în semn de protest față de decizia administrației transnistrene de a instala în preajma Varniței două posturi de control permanente cu vameși, grăniceri și milițieni transnistreni. Toate încercările administrației locale de a-i determina pe transnistreni să părăsească localitatea au fost ignorate. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
La documentul ONG-urilor despre strategia celor 3D se referă și comentariul din săptămâna aceasta, semnat de Vladimir Socor. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului de radio Europa Libera.
Un grup de analiști chișinăueni din rândurile societății civile au lansat săptămâna aceasta documentul mult așteptat al strategiei celor 3D, demilitarizare, decriminalizare, democratizare pentru soluționarea problemei transnistrene. Elaborarea documentului de către analiștii din rândurile societății civile a coincis cu evoluția politicii oficiale a Chișinăului, care caută de asemenea să rezolve problema Transnistriei în conformitate cu interesele naționale și opțiunea europeană a statului. De fapt, problema numită a Transnistriei este problema Republicii Moldova de a fi sau a nu fi ca stat suveran în Europa. Iată de ce publicarea documentului celor 3D poate și chiar trebuie să încurajeze abordarea democratică și europeană a problemei, atât pe plan intern în Republica Moldova, cât și de către cancelariile occidentale. Documentul este un produs colectiv al analiștilor de la câteva institute și fundații din Chișinău. Cei trei autori principali sunt Oazu Nantoi de la Institutul de Politici Publice, Fundația Soros Moldova, Igor Munteanu de la Fundația Viitorul din Chișinău și Vlad Spânu de la Fundația Moldova din Washington. Ideea pornise anul trecut de la Oazu Nantoi, unul dintre cei mai respectați analiști din Chișinău, și a fost elaborată în cadrul Institutului de Politici Publice, ai cărui analiști se bucură de o excelentă reputație internațională. Analiștii IPP în tot acest timp au arătat opinii publice pericolele așa zisei federalizări cu regimul lui Igor Smirnov prin așa zisul format pentagonal cu așa zișii pacificatori ruși. Concepția celor 3D n-are absolut nimic de a face cu vreun partid politic sau careva interese electorale. Reprezentanții celor mai diferite forțe politice, cărora li s-a cerut neoficial părerea, și-au exprimat acordul cu concepția celor 3D. Autorii ei sunt de părere că strategia celor 3D, demilitarizare, decriminalizare, democratizare în Transnistria, se armonizează cu viziunea actuală a președintului Vladimir Voronin, se completează reciproc și poate constitui baza unui consens național în această problemă. Consensul poate fi declarat sau nedeclarat, dar el corespunde evident intereselor tuturor forțelor politice moldovene, poate cu excepția izolată a câtorva ambițioși care mizează pe cartea Moscovei. Autorii documentului recunosc faptul că aplicarea cu succes a acestei strategii depinde de sprijinul și angajamentul marilor puteri, al organizațiilor internaționale și al țărilor vecine, dar depinde în egală măsură de fermitatea și principialitatea conducerii Republicii Moldova în promovarea intereselor naționale. Iată de ce e atât de important ca această concepție să fie prezentată tuturor părților implicate. Niciun moldovean nu vrea să dea teritoriul statului și statul însuși pe mâna lui Igor Smirnov sau, vorba președintelui Voronin, pe mâna păpușarilor lui Smirnov de la Moscova și a pretinșilor lor pacificatori. Din păcate însă, Republica Moldova este în aceste momente presată din exterior să facă anume acest lucru. Dacă OSCE și alte cancelarii, citez iarăși vorba domnului Voronin, au capitulat, Republica Moldova nu poate să capituleze ca stat și, de fapt, nici nu ar avea motive să o facă. Chiar dacă se întețesc presiunile externe și ele se întețesc în preajma conferinței de sfârșit de an a OSCE. Demilitarizarea, decriminalizarea și democratizarea Transnistriei reprezintă strategia corectă. Poziția actuală a șefului statului reflectă absolut corect interesele naționale. A apărut baza unui parteneriat. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Se bazează sau nu în mare parte creșterea economică înregistrată de Republica Moldova în ultimii ani pe banii trimiși în țară de moldovenii care lucrează peste hotare? Cifrele sunt destul de grăitoare. Potrivit estimărilor oficiale consemnate de agenția Basapres, aceste transferuri ar putea fi anul acesta de aproape $1 miliard. Încasările la bugetul de stat preconizate de guvernul Tarlev pentru anul 2005 sunt de numai $600 de milioane. Cu toate acestea, premierul Tarlev afirma joi că nu aceasta ar fi sursa creșterii economice. Iată însă ce a declarat la Chișinău șefa misiunii femei, relatează Radu Benea.
Șefa misiunii Fondului Monetar Internațional, Marta Castello Branco, a declarat că împărtășește îngrijorările privind faptul că economia moldoveană se dezvoltă în principal din contul transferurilor masive de bani ale cetățenilor moldoveni aflați la muncă peste hotare. Fiind vorba de o sumă foarte mare, de mai multe sute de milioane de dolari, a spus ea, situația economică pare a fi, în perspectivă imediată, una favorabilă. Însă problema constă în faptul că acești bani nu sunt investiți în dezvoltarea economiei, ci se cheltuie pentru consumul curent. Ceea ce trebuie avut în vedere, a relevat reprezentanta femeii, este că numai investițiile directe pot asigura o dezvoltare de lungă durată și stabilă a economiei. În acest context, Marta Castello Branco a afirmat că asigurarea unui mediu favorabil pentru investițiile străine este actualmente problema principală a Republicii Moldova. Cred că anume aceasta este cea mai acută problemă. Moldova este o țară mică ce ar trebui să aibă și exporturi și investiții. Însă pentru aceasta trebuie create condițiile favorabile ca lumea să poată să revină acasă și să facă investiții. Cred că acesta este lucrul cel mai important. Marta Castello Branco a precizat că problema climatului investițional și a transferurilor bănești de peste hotare a fost și rămâne a fi în discuție cu guvernul moldovean. Declarațiile reprezentantului femeii sunt făcute la numai o zi după ce premierul Vasile Tarlev a respins în mod categoric afirmațiile de același fel făcute recent de către rezidentul femeii la Chișinău, Edgardo Ruggiero. De remarcat și faptul că membrii misiunilor femeii care vin să evalueze situația economică și financiară a țării nu fac declarații și aprecieri decât după încheierea vizitelor. Amintim că joi premierul Vasile Tarlev calificase drept neîntemeiate și incorecte aprecierile reprezentantului permanent al femeii la Chișinău, Edgardo Ruggiero, vizând subiectul transferurilor masive de bani ale cetățenilor moldoveni aflați la muncă peste hotare. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, începând de la 31 octombrie, odată cu trecerea la orarul de iarnă, emisiunile postului de Radio Europa Liberă vor putea fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 30 de minute.